Хәйерле иртә, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Казанда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының концертлар залында легендар татар җырчысы, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировның тууына 85 ел тулуга багышланган зур концерт булып узды. Биредә республикабызның танылган җырчы музыкантлары белән бергә күрше төбәкләрдән килгән кунаклар һәм төрки кардәшләребез дә чыгыш ясады. Һәм алар башлыча бөек җырчының репертуарына мөрәҗәгать иткән иде. Хәзер без сезгә әлеге кичәнең беренче өлешенең берникадәр кыскартылган радио вариантын тәкъдим итәбез. Ә концертның икенче өлешен бүген 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.
Татар халыкларга Габдулла Тукай шигъри кыйбла булса, Илһам Шакиров исә төркиләргә дуслык җепләрен ныгытучы, бердәмлек хисен таратучы җырчы.
Ул гомере буе үзенең иҗаты белән бөтен төркиләрне берләштерү, бер тамырдан икәнебезне онытмау максаты белән янып яшәде.
Без бүген аларны кабатламыйча татар халкын дөньяга танытуга, аның миллилеген саклап калуга багышланган иҗат юлына күз салырбыз.
Илһам Шакиров иҗаты турында бик күп китаплар язылган, документаль фильмнар төшерелгән, җырлар һәм шигырьләр иҗат ителгән.
Terde yanda Nerseydi Tuvanlarım Ağla 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 Tuvan Üzgen iller Şirterde yandım Erseydir Tuğanlarıma Erseydir Şirterde yandım Erseydir Tuğanlarıma Sen verdi beni yok Haber yok benim yürekten Yine barışım atıldı Tuğanlarıma Bağla, bağla, bağla Tuğan üzgen iller yağına Erezege şiirdir de yandı Terezege şiir şiirlerde yandı. Her seyte duvarlarıma
Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз турында Илһам Шакиров миңа ошый бу кыз. Бик әйбәт җырчы булачак, чөнки анда сихри моң бар дип әйтә иде.
Ул да Илһам Шакировның якташы Сарманнан. Үзе зифа буйлы, чибәр, моңлы тавышлы милли җырга гашик кыз.
Өстәвенә иҗат башында Илһам Шакировның үзеннән фатиха алган.
Матур башланган шундый иҗат гомере матур булып дәвам итүен телик.
Лек юлым бәхет көтә Сияле тау ушрастырды Матур яшлек иртәсендә Гөл бәйләмне ятып калды
Февраль. Татар дөньясы өчен икеләтә әһәмиятле көн.
Чөнки бүген бөтен дөньяга танылган герой шагыйребез Муса Җәлилнең дә туган көне.
Ә бит быел бөек җиңүнең 75 еллыгы. Татарстаннан бөек ватан сугышына 700 мең якташыбыз китеп барды. Шуларның яртысы, һәр икенчесе диярлек батырларча һәлак булды. Шуларның арасында Советлар Союзы герое Муса Җәлил айрым урын алып тора.
Әсирлектә ул 125 әсәр язып калдыра. Ләкин кая языйм, үзем белән бергә үләләр бит дип тәмамлый Муабит дәфтәрен.
Җәлилнең Муабит дәфтәре татар халкының бөеклеген бүтін дүнияға ошып тонытты. Һәм ул безнең өчен тиңсез батырлық, горурлык дәфтәре.
Шуның өстенә Муса Җәлил татар опера сәнгате үсешенә дә зур өлеш керткән шәхесебез. Синсез язлар яз мәне соң. Синсез кызлар кыз мәне. Шит ятларга саклансак та, шитләр безгә үз мәне.
Йылдызларга кем сакланмый? Кем карамый күкләргә? Таянырлык таллар кирәк, хыялларга җитәргә. Синсез көннәр аяз мәне. Синсез язлар яз мәне.
Йөрәгемне бирдем сиңа, йөрәк кенә аз мәне.
Тарихтан беләбез, Россиядә яшәүче барлык төркиләрне татар деп ерткәннәр. Ә безнең туандаш халык кырым татарлар исә 20-нче гасырның ахырына кадәр үзләрен татар дип атап ерткәннәр.
Әйе, бүгенге көндә бөтен дөньяга таралып яшәүче 6 миллион тирәсе кырым татары да Илһам Шакировны үз җырчысы дип саный.
Бүгенге концертыбызда кырым татар яшьләренең катнашуы да гаҗәп түгел. Чөнки алар Илһам Шакиров белем алган консерваториядә укыйлар. Алар үз халкы өчен Илһам Шакировның иҗатының дәвамчылары.
Азербайджан артисты бие композитор Пулат Бульбулоглы, Илһам Шакировның Вадим Усманов җитәкчелегендәге Идел вокаль-инструменталь ансамбле белән Бакуда узган концертыннан соң, әгәр дә Магомаев белән Шакиров Казбек тауларына менеп дуэт җырласалар, аларны бөтен планета ишетәчәк дигән.
Вадим Усманов белән Илһам Шакировның иҗади дуслыгы гомер буе дәвамлы булган. Вадим Усманов Илһам Шакиров абыйның репертуарын байытып, аңа онытылмаслык җырлар иҗат итә. Ул иҗади дуслык татар эстрадасының алтын чыры дисәк тә ялгыш булмас.
Вадим Усманов иҗатының тоҗы төннәр буе йоклый алмый ятам җыры.
Төннәр буе йоклый алмый ятам. Шылтырап аққанға ауыз Әлә құшылар мұрлы сойған ауыз Әлә шымыр шешек отқан ауыз Түннәр Oh,
шаула иттерге
Рәу жырлы, шын бізніңші, матур, милликий. Бошқа келе ойлар түрлі-түрлі, әлләнінді зарлы, мұңлы ки. Үзіліп-үзіліп күн әйтіп бірі татар күңіліні ілер сізгенін, мискин болып тұрған 300 йылда, тәқдір бізні нишік ізгенін. Хайран болып жерне тыңлап тұрдым, ташлап түбән дүния ойларын. Көз алдымда көрген түсле болдым, Ағидел һәм Болғар бойларын. Түз алмадым, бардым жырлаушыға, дидем, қардаш, бу ки, нинди ки? Жабымды милләттәшем миңа, бу ки, бола диде, әлі ки.
Yıldızlar sındı Dün o zaman indi Bir yıldız kaldı Şulpan idi O şulpan idi Oh,
Бүгінгі шоуы Рәсім Ильясов жетекшілігіндегі Қазан Нұры Халық Ойын Құралдар Оркестрі. Алқышлар оларға да рахмет ізімнен.
Шакиров Йылдызы қабынуға, оның тересінде заманша еш музыкантлар барлыққа келе. Уларларыны магнит сыман тартып тұра.
Хәм тулайым, баяннан ғына тұрған концерт шығышларында Илхам Шакиров маңарша көрілмеген барабанлар, электрогитаралар қолдана башлай. Шынлап та татар эстрадасының ол шақта кискен олға кетішчері бұла.
Ешлер Илхам Шакиров қол астында эстрадаға яңа сулыш үрелер. Илхамланып ижад итәләр.
Бик җырчы янында гомере буе яшьләр кайнаша. Чөнки иҗатта ул агыдел ташкынадай бер туктамыйча заманыннан алда атлый.
Ашастында ике күзем җегеп беләсен килә. Сөйләм икән, сөймим икән, шуны беләсен килә. Сөйләм икән, сөймим икән, шуны беләсен килә.
Оркестрдан тыш бик күп җырларын Илһам Шакиров Боянга да кушылып җырлады. Һәм бүген аның данлыклы гармунчысын да әйтми кала алмыйбыз. Ул Рөстәм Вәлиев.
Рөстәм белән җырлава җан рәхәте, чөнки ул минем эчке дөньямны тоя, дип әйтә иде Илһам Шакиров Рөстәм Вәлиев турында.
Рөстәм Вәлиев филармониягә килгән көннән башлап Илһам Шакиров аның төп киңәшчесенә, остазына әйләнә. Ике тиңдәш шәхесләр дуэты була ул.
Илһам Шакиров аңа кечкенә гармоннарда уйнап, концертларда чыгыш ясарга киңәш итә. Рөстәм Вәлиев кечкенә гармоннарда уйнап, тальянда, курайда һәм кубызда уйнап чыгышлар ясый һәм зур популярлык казана.
Кызганычка каршы Рөстәм Вәлиев безнең арабыздан вакытсыз иртә китеп барды. Ләкин безнең сезгә хөрмәтле тамашачылар кечкенә генә сюрпризыбыз бар. Филармония музейында Рөстәм Вәлиевнең шәхси гармуны саклана. Хәзер анда безнең яш гармунчыбыз уйнап чыгыш ясаячак. Ул
Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион яш башкаручылар бәйгесенең җиңүчесе Алмаз Ахунов. Сәнгате бай һәм күп кырлы. Керәшен татарлары җырлары анда аерым урын алып тора.
Шул җырларның зур сәхнәдән яңгырый башлавында Илһам Шакировның хезмәте гаять зур.
Чөнки Илхам абый Крәшин сәнгатен зур сәхнәгә беренчеләрдән алып чыккан кеше.
Заманында легендар җырчыбыз яңа сулыш биргән ул җырлар бүгенге көндә дә танылган коллективларның репертуарыннан төшми.
Thank you.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күптән түгел Казанда узган легендар татар җырчысы Илһам Шакировның тууына 85 ел тулуга багышланган кичәнең радио вариантын тыңладыгыз. Концертның икенче өлешен бүген 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.